的投票对于我们的 学校。
Xitoyliklardan tortib kambodjaliklargacha Los-Anjelesda yashovchi osiyoliklar saylovda qatnashishga da'vat etilmoqda. Siyosatshunos Tanzila Ahmadning aytishicha, odatda elektoratning bu qismi chetda qolib ketadi.
One of the biggest issues, people think Asians are this big monolithic group and we're not. We're so different.
Muammo shundaki, deydi u, ko'plar ham osiyoliklar bir deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Biz rang-baraymiz, dedi Tanzila Ahmad. Bu saylov boshqacha o'tadi, deydi u.
I think now for the first time we see politicians actually going, wait a second, who are these people? How can we get them?
Tarixda ilk bor siyosatchilar to'xta-to'xta, bu odamlar kim o'zi deb so'ramoqda. Ularni kampaniyamizga qanday jalb etsak bo'ladi deb o'ylanishmoqda. Partiyamizga qanday qilib qo'shsak ekan demoqda. Gap shundaki, osiyolik amerikaliklar saylov natijalariga ta'sir qila boshlagan deya tushuntiradi Kaliforniyadan Kongress a'zosi Judy Chu.
In certain states they are providing a margin of victory, for instance.
Ayrim shtatlarda osiyoliklar siyosatchilarga g'alaba olib kelyapti. Masalan, Nevada va Virginia shtatlarida bunday saylovchilar soni ko'payar ekan, ular saylov natijasiga ta'sir qilishi mumkin, dedi Kongress a'zosi. Demokrat Judy Chu qayta saylanish niyatida. U o'z nomzodini qo'ygan uchastkada aholining 40% osiyoliklar. Siyosatchilar uchun eng katta muammo til bilmaslik, dedi Chu.
There are many for whom English is not their first language. And that means that if you're going to do voting materials,
ko'plar uchun ingliz tili ona tili emas. Demak, saylovoldi kampaniyamiz davrida targ'ibot materiallarini chiqarganda turli tillarga tarjima qilish kerak, dedi u. Xorijiy tillarda chiqadigan matbuot bilan ham aloqa o'rnatish zarur. Masalan, indoneziyalik David Artan, saylovchi, xabarlarni shunday manbalardan olar ekan.
Usually, yeah, from a magazine.
Indoneziya jamoasi chiqaradigan jurnalni o'qiyman, deydi u. Osiyolik amerikaliklar odatda respublikachilar emas, ko'proq demokratlar uchun ovoz beradi. Ammo demokrat Alison Watanabe ovoz berishim uchun nomzodning osiyolik bo'lishi shart emas, yetarli ham emas, dedi.
Not if they did not share my values.
Janubiy Karolina universitetidan siyosatshunos Morris Levy dediki, ko'plab osiyoliklar hech qaysi partiyani qo'llab-quvvatlamaydi.
So even among voters who were voting Democrat in the last few elections, many are reluctant to say.
Hatto so'nggi saylovlarda demokratlar uchun ovoz bergan saylovchilar orasida men demokratman deydiganlar ko'p emas, dedi Levy. Har ikkala partiya saylovchilar ko'nglini ovlash bilan ovora. Shon Stil respublikachi liderlardan.
The most successful group of immigrants to have ever assimilated in America the quickest and the most
immigrantlar orasida eng ko'p muvaffaqiyatga erishgan, Amerikaga eng tez moslashgan odamlar bu osiyoliklardir, dedi u. Ular yordamida respublikachilar partiyasi o'zgarishi mumkin. Ular nafaqat ovoz beradi, balki partiyani boshqara oladi ham, dedi Stil. Uning rafiqasi Michelle ham nomzod. Kaliforniyada shtat va mahalliy darajada o'z nomzodini qo'ygan sanoqli osiyoliklardan biri.
Republican National Committee is watching the Orange County because four Asian American women are
Respublikachilar bizning saylov uchastkamizni ham kuzatmoqda, chunki osiyoliklardan 4 ayol o'z nomzodini qo'ygan. Bu esa partiyani tubdan o'zgartirishi mumkin, dedi Stil. Qaysi nomzod uchun ovoz berishni bilmay turgan osiyoliklar ham ko'p.
You still have large scale immigration, so as you continue to kind of fuel this pool of
immigratsiya ko'lami keng, dedi siyosatshunos Morris Levy. Osiyoliklarda AQSh siyosiy tizimi haqida endigina tasavvur paydo bo'lmoqda. Partiyalar mamlakatga yangi kelgan odamlarni o'z tomoniga og'dirishga harakat qilar ekan, hech kimni qat'iyat bilan ma'qullamaydigan saylovchilar ko'payaveradi, dedi u. Osiyoliklar biror partiyaga ovoz berishi uchun siyosatchilar qattiqroq harakat qilishi kerak. Jamoa bilan aloqa o'rnatish barobarida ular orasidan nomzodlarni ham ilgari surish maqsadga muvofiq, dedi ekspertlar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.